Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Në këtë hapësirë, si çdo të diel, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian ka miratuar këtë javë një rezolut me të cilën donon aktivitetet e fundit të akuzuarit sërb për krime lufte, Vojislav Šešelj. Dokumenti donon luftënzitjen e Šešeljit, nzitjen e urrejtjes dhe inkurajimet për pretendimet territoriale. Kujtojmë se Tribunali i Hagës ka liruar Šešeljin nga burgu javë më parë për arsye shëndetësore. Augustin Palokaj na sjell në vazhdim detajet e rezolutës së miratuar.
Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolut të jashtëzakonshme për Serbinë për rastin e Vojislav Šešeljit, i cili është i akuzuar për krime lufte nga Tribunali i Hagës, por që ndodhet në lirim të përkohshëm dhe ai ndodhet në Serbi. Me këtë rezolutë, Parlamenti Evropian denon ashpër gjuhën e urrejtjes, gjuhën luftëzitëse të përdorur nga Vojislav Šešelj në paraqitjet e tij publike prej kur është kthyer në Serbi. Parlamenti Evropian me këtë rezolutë po ashtu kërkon nga autoritetet në Serbi që të dënojnë këtë fjalor të përdorur nga Vojislav Šešelj dhe të distancohen nga ai. Po ashtu dënohet edhe gjuha e urrejtjes dhe pretendimet territoriale që shpreh Šešelj duke bërë thirrje për realizimin e projektit të Serbisë së Madhe. Parlamenti Evropian kërkon edhe nga Tribunali i Hagës që të rishqyrtojë nëse ende ekzistojnë apo jo kushtet për të mbajtur Vojislav Šešeljin të lirë. Po ashtu, Tribunali i Hagës duhet të përshpejtojë proceset për krime lufte të cilët janë në vazhdim sipër, thuhet në rezolutën e miratuar nga Parlamenti Evropian. Rezoluta ka kaluar duke marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve të Parlamentit Evropian. Gjatë debatit që është zhvilluar sot në seancë plenare në Strasburg, disa deputet, sidomos ata nga Kroacia, kanë thënë se liderët e sotëm politik të Serbisë, edhe pse dikur kanë qenë kolegë dhe bashkëpunëtorë të Šešeljit, do të duhej qartë dhe publikisht të distancoheshin nga ai dhe se këto do të ishte në të mirë të tyre, sepse në këtë mënyrë do të tregonin vërtet që janë të përkushtuar për ta çuar Serbinë drejt integrimeve evropiane dhe drejt respektimit të vlerave evropiane. Mirë po ka patur disa deputetë të Parlamentit Evropian, si Tanja Fajon nga Slovenia apo Edvard Kuka nga Slovakia, të cilët kanë thënë se nuk është mirë të miratohen rezolutat e tilla, pasi që ato, siç thonë ata, vetëm e bëjnë më të madhe këtë çështje të cilën duhet injoruar. Sidoqoftë që të jetë, me këtë rezolutë edhe një herë Parlamenti Evropian dëshmon se fjalori që përdoret në territorin e ish Jugosllavisë, ku barret nga konflikti janë ende të mëdha, thuhet se do të kenë një ndikim negativ në rajon dhe ato prandaj hasin edhe në reagimet të ashpra nga Parlamenti Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhuna ndaj grave në Maqedoni është mjaft e theksuar. Thuhet se viktimat ose hezitojnë të denoncojnë dhunën ose nuk janë të informuara sa duhet për të drejtat e tyre. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Në Maqedoni gjatë 6 viteve të fundit 16 gra kanë humbur jetën si pasojë dhunës familjare. Kanë alarmuar kështu organizatat gjyqeveritare të cilat në fokus kanë të drejtat e grave, duke theksuar se me vet faktin se vrasjet kryesisht i kanë kryer partnerët e tyre, tregon qartë se institucionet kompetente nuk veprojnë me seriozitetin dhe përgjegjësinë e duhur. Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës ndaj grave thekson se në pjesën më të madhe të rasteve, para prakishtet e kanë denoncuar para organeve kompetente dhunën familjare mes bashkëshorteve, gjë që si shtekson ajo, ky fakt paraqet alarm që tregon jo funksionalitetin e sistemit për mbrojtjen e viktimave të dhunës familjare.
Zato ko prashuva me ministra Roza Truti socijalna politika, kade e propustot, može leli ovje ubistva da nese slučat?
Pyesi ministrin e punës dhe politikës sociale, ku janë bërë lëshimet, nëse mundoj që të parandalohi vrasje këtyre grave, që paraqet tragjedi familjare, nëse dikush nga organet shtetërore do duhet të bërë përgjegjësi, është shprehur Elena Dimushevska nga Rjeti Nacional kundër dhunës së grave. Nga ana tjetër, Leonora Kaliçi nga organizata joqeveritare Grave, ajo e cila vepron në Shkup, thotë se problemi në pjesën më të madhe qëndron në mungesën e vetëdijes së grave për ta denoncuar dhunën si pasojë mentalitetit, por dhe mbi të gjitha mungesës së informacionit.
Shumica e qytetarëve pyesin pyetje elementare. Domethënë, ku janë qendrat sociale apo cili është numri tek i cili duhet të paraqiten viktimat e dhunës apo sende të tjera. Menjëherë fillojmë me aktivitetin tjetër ku do duhet patjetër të shpërndajnë broshura me informacione elementare në lidhje me atë se ku mund të paraqiten rastet të cilat janë viktimë të dhunës.
Ndërkohë Safka Todorovska, kryetare e Këshillit Nacional për Barazi Gjinore, konsideron se dhuna ndaj gruas më nuk paraqet problem personal për atë ose familjen e saj, por duhet kuptuar se dhuna e shfaqur në familje paraqet problem për shoqërinë në tërësi.
Problemet nasjes.
Nëse dhuna arrin të trajtohet si problemi përgjithshëm i shoqërisë, vetëm atëherë mund të presim rezultate pozitive për të shërënjosur këtë dukuri dhe jo miratimin e një vargi ligjesh sipas standardeve evropiane, por të cilat nuk arrin të zbatohen, shprehet Safka Todorovska, kryetare e Këshillit Nacional për Barazi Gjinore. Ndryshe në Maqedoninë, nga kjo javë ka filluar fushata 16 ditëshe kundër dhunës ndaj grave, me shra synohet sensibilizimi i opinionit për të përqendruar në parandalimin e shkaqeve të cilat sjellin deri tek dhuna ndaj grave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
6 fuqit botërore dhe Irani nuk kanë arritur marrëveshje për programin bërthamor të Republikës Islamike, ndonse afati për të ka qenë mes nata e 24 nëntorit. Pas bisedimeve intensive në Vjenë, palët kanë rënë dakord që afati për kompromis të shtyhet deri në verën e vitit të ardhshëm. Fuqit botërore duan që Irani të zvoglojë aktivitetet e tij bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Irani, në anën tjetër, këmbgul se programi i tij nuk synon krijimin e armës atomike. Për më shumë detaje, dëgjojmë materialin në vazhdim. Afati për marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore është shtyrë deri më një korrik të vitit 2015, pasi bisedimet e deritashme në Vjenë nuk kanë arritur të prodhojnë kompromis. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se është bërë përparimi mirë, por se ka qenë pamundur të arrihet marrëveshja në afatin fillestar. Ngjashëm është shprehur edhe ministri jashtëm rus Sergei Lavrov, ai ka thënë se pret që parimet themelore të marrëveshjes bërthamore të arrihen brenda pak muajsh.
Ana paka e që një vestignut, në progres përqirknu sushis.
Marveshja përfundimtare nuk është arritur ende, por më lejoni të theksoj se përparimi është i konsiderueshëm. Ka pajtim që të vazhdojnë bisedimet brenda 3-4 muajsh, ne seriosisht shpresojmë që të prodhojmë një dokument që do të përmbajë të gjitha parimet kryesore, realizimit të cilave do të jetë çështje konsultimeve teknike, ka thënë Lavrov. Marveshja midis Iranit dhe 6 fuqive botrore, Shteteve të Bashkuara, Rusis, Kinës, Britanis, Francës dhe Gjermanis, do të largon të frikën e perëndimit se Irani mund të zhvilloj armë bërthamore dhe do të çonte në heqen e disa sankcioneve ndërkombëtare që kanë rënuar ekonomin e ti. Marveshja po ashtu do të hiqte një burim të madh të tensioneve në lindjen e mesme dhe do të zvoglon të izolimin e Iranit pas disa dekadave armiqësi me perëndimin. Kundërshtarët tradicional të Iranit, si Izraeli dhe Arabia Saudite, kanë bërë thirrje për kujdes ndaj çdo marrëveshjeje që nuk arrin të zvogloj ambicjet bërthamore të Iranit, ndërsa ligjvënës amerikan kanë kërcënuar me sankcionet të reja nëse nuk ka përparim konkret në bisedime. Rreti i ri i bisedimeve ka nisur qysh më 18 nëntor dhe ka përfshirë takime të shumta midis zyrtarëve të lartë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka atakuar ministrin e jashtëm kinez Wang Yi. Ky i fundit ka folur edhe një herë për rëndësinë që do të kishte marrëveshja si për Iranin ashtu edhe për pjesën tjetër të botës. Kina shpreson të ketë një marrëveshje gjithëpërfshirëse për çështjen bërthamore të Iranit. Ne besojmë se kjo është në interes të Iranit sepse do të ndihmojë që populli iranian të bëjë një jetë normale. Ajo do të jetë edhe në favor të paqes dhe stabilitetit rajonal, ka thënë Wang. Problemi kryesor me spaleve raportohet të ketë qenë niveli i pasurimit të uraniumit që do t'i lejohej Iranit me marrëveshjen përfundimtare. Varësisht nga niveli i pasurimit, uraniumi mund të përdoret si lëndë të djegëse për centralet bërthamore apo armët bërthamore. Irani dhe fuqit botërore nuk kanë rënë dakord as për atë se sa shpejt do të hiqen sankcionet. Republika Islamike thotë se programi i saj bërthamor ka qëllime ekskluzivisht paqësore, përfshirë gjenerimin e energjisë elektrike, por ajo nuk ka lejuar Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore që të hetoj të gjitha lokacionet e saj për pasurim të uraniumit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Moldavi sot mbahen zgjedhjet parlamentare, por ky vend është thellësisht i ndarë. Disa mbështesin fuqishëm integrimin evropian, ndërsa të tjerët favorizojnë lidhjet më të afërta me Rusinë. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë.
Gjasët që zgjedhjet e përgjithshme në Moldavi të përfundojnë me sfida juridike apo edhe me protesta, duket se ende janë reale. Gjykata e apelit e ka përjashtuar partin pro-ruse Patria, që do të thotë Adheu, nga pjesëmarrja në zgjedhje, pas kërkesës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që kjo parti të eliminohet nga gara zgjedhore. KQZ-ja ka pretenduar se kjo parti në mënyrë ilegale i ka shfrytëzuar fondet e jashtme për ta financuar fushatën e saj. Në një video të 26 nëntorit që është paraqitur gjithashtu në faqen e Radios Evropa e Lirë për Moldavi në internet, dëgjohet se si lideri partisë Patria, Renato Usati, pranon se ai është nën kontrollin e shërbimit të sigurisë federale të Rusisë. Forcat e sigurisë së Moldavisë kanë arrestuar 5 vetë të dyshuar për planifikim të dhunës pas zgjedhore. Policia ka pretenduar se ka konfiskuar revole, granata hedhës dhe një shumë të paspecifikuar të parave. Sipas policisë, 15 njerëz që dyshohet se janë pjesëtarë të një organizate jo legale ruse, ishin të involvuar në komplot. Megjithatë, edhe para këtyre zhvillimeve, koalicioni pro-evropian qeverisës në Moldavi dhe vëzhguesit e jashtëm patën tërhequr vërejtjen për mundësinë e demonstratave pas zgjedhore. Qeveria e Moldavisë tashmë i ka dhënë opozitës një mjet potencialisht të fuqishëm për protesta të tilla, duke vendosur që në Rusi të hapen vetëm 5 vend votime për zgjedhje, megjithëse afro 1 milion shtetas jetojnë atje. Mediat ruse tashmë e kanë akuzuar qeverinë në Kishinev se këtë po e bën me qëllim të sigurimit të falsifikimit relativisht legjitim. Por analise në fondacionin në Jamestown, Vladimir Sokor, mendon kritikisht ndryshe. E vetmja që është interesuar në destabilizimin e Moldavisë është padyshim Rusia. Një Majdan i stilit rus mund të shkojë shumë në favor të Rusisë, tha Vladimir Sokor për programin për Moldavinë në Radion Evropa e Lirë. Zgjedhjet e 30 nëntorit janë testi vështirë për koalicionin pro-evropian të Moldavisë në qeveri, me që në votime mund të përcaktohet e drejtimi geopolitik i këti vendi në të ardhmen. Ish ministri jashtëm i Rumanisë, Teodor Bakonshi, në këtë aspekt shprehet. Nëse përpara çdo kush mendonte se ishte e mundshme të pranohet dhe gjendet një balancim stabil ndërmjet lindjes dhe perëndimit, tash mendoj se votuesit duhet të bëjnë zgjedhje ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Kjo ndodhe me që ripërtritja në raportet e ndërmjet Washingtonit dhe Moskës nuk ishte e suksesshme dhe për shkak se po zhvillohen procese në rajon të cilat askush nuk dëshiron të shohë në Moldavi, i tha Radios Evropa e Lirë Teodor Bakonshi. Moska ka thënë se çdo ndryshim në statusin neutral të Moldavisë e konsideron të papranueshëm.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.